биде доставен до собранието и до јавноста, соопшти денеска опозицијската партија, наведувајќи дека законот кој го предлага СДСМ наместо правна држава треба да го зајакне рекетарско судско политичко медиумскиот октопод кој е создаден од оваа власт, велат од ВМРО ДПМН. Во соопштението се вели дека законот кој го предлага СДСМ е надвор од европските стандарди и од има единствена цел да ја замолкне опозицијата. Собранието денеска на 106-та седница ја донесе завршната сметка на буџетот за 2018 година. Вкупно 49 пратеници гласаа за, еден беше воздржан, а 17 беа против. Заменик министерката за финансии Шире Телези информираше дека фискалната политика во 2018 година се реализирала во рамки на планираните износи со буџетот, односно дека реализацијата на приходите била во согласност со очекувањата, додека расходите се извршувале редовно и навремено.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева изјави дека не ја злоупотребила службената положба, дека нема нејзина вмешаност во случајот рекет и оти нејзиното име деновиве било злоупотребено во јавноста. Таа признава дека се познавала со Бојан Јовановски, но и оти јавно ги охрабрува органите да ги расчистат сите околности во случајот. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Специјалната обвинителка Катица Јанева неочекувано пристигна на работа во специјалното јавно обвинителство, како што и пред една недела неочекувано си поднесе оставка. На само еден час пред да се случи преведувањето на осумничените во предметот на основното јавно обвинителство рекет, при што потоа и си замина на боледување. Та во обраќањето до медиумите посочи дека не ја злоупотребила својата положба и дека покрај осумничениот Бојан Јовановски и други го злоупотребиле незиното име. Јанева не одговараше на новинарски прашања, туку прочита извинување до јавноста, што свесно не излегла со став во изминатава недела. Таа вели дека воопшто не било лесно да го следи јавниот линч, но решила да молчи за да не создаде впечаток дека прави притисок или дека се меша во истражните действија.
Да, точно е дека јас, како и многу други лица кои во моментов се на различни државни функции, се познаваме со лицето Бојан Јовановски. Никогаш не сум криела дека мојот син работи во еден ТВ и дека заради описот на неговото работно место е на дневна основа и комуницира со лицето. Но ова најзначи дека некој стекнал право да ја злоупотребува мојата службена должност и овластување за евентуално да остварува одредени привилегии или да превзема незаконити действија.
Јанева додава дека очекува ни се една транспарентна и правосудна постапка да се стави крај на сите неофицијални информации со кои, како што вели, некој се обидува да и наштети